እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ መደብና ክንሓልፍ ኢና። ኣብ እስራኤል ተኣሲሮም ካብ ዘለዉ ኤርትራውያን 14 ዝሓለፈ ሰሙን ናብ ሃገሮም ምምላሶም ምፅብጻብና ይዝከር። ንምዃኑ ብድሌቶም ተመሊሶም ክበሃል ከሎ እንታይ ማለት እዩ? ናብ ኤርትራ ምስ ተመልሱ ኸ ኩነታቶም ከመይ እዩ ዝብል ሕቶታት ሒዙ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ንኣምባሳደር ተስፋ ማርያም ተኸስተ ረኺብዎም ኣሎ።
ሕራይ ይቕኒለይ ኣምባሳደር ተስፋ ማርያም ተኸስተ፣ ዝሓለፈ ሰሙን 14 ኤርትራውያን ካብ እስራኤል ናብ ዓዶም ናብ ኤርትራ ከም ዝተመልሱ ሞ ወላ እውን እስኻ ከም ዘሰናኻዮም ዝኾነ ፀብጻብ ነይሩ። እስከ መጀመርያ መረጋገፀ ሃበና።
መጀመርያ ናመስገንኩ ማረምካ መጀመርያ ነይሰንኹም ኣብ ኣዲኒ ዓዳትያ ነይረ ንሳቶም ብድሕረ የባእትዮም ኣዚ ኣነ ምዛዕትኹም ስ ብድሕረ የባቸ ኤርትራ ከለኹ ግን ኣብ ኣዲኒ ርክብ እየ ምምፀይ ምክንያቱ ተዛዛሚ ግዜ እዞም ሰባ እዚኣቶም ድሕሪቲ ናይ ኢንተርሽን ሎ ዝብሎ እስራኤል ዝኣተውቲ ዝኾኑ ኣብ ካምፒዮን ጠኒሖም ሳቶምታ ዘይኮኑ ብዙሕ ዝበሉ ኣለዉ። እዚኦም ውሳኔ ናይ መሰረተ ውሳኔ ናይ እስራኤል ብሰለስተ ዓመት ኣብ ማእከል ክፀንሑ ምክንያቱ ካብ ፈታዊት ሃገር ስለዝኾኑ ማለት ካብ ፈታዊት ሃገር ድሕር ኮይኑ ሰለስተ ዓመት ካብ ፀላኢት ሃገር ድሕር ኮይኑ 6 ዓመት ዝብል ሕጊ ነይርዎም እዩ። ሕጂ ዘምሳ እዚኣቶም ወርስ ክሰርሕዮም መፅኦም ኤኮኖሚክ ኢሚግራንትን ካብ መጀመርያ ነቅጠባ ፀገም ዝነበረ እዮም። ሓደ ካብኣቶም ኢንፋክት ኣነት ሽግር ኣይነበረን ንስኡ ኢለ መንእሰይ ኣሮፕቶ ከይዶም ኮይዶም ኢለ መፅ ኣብዚ ኸማ ዝቕመጥ ይብልን ስድራይ ርክባት እዮም ፀገም ኣይነበረኒ ንዝብል ዝሓደ ቶም ካልኦት እና ከብድሎ ሰባ ኢልና መፂና ገሊኦም ከዓ ቆጠባና ክነመሓይ ስባቤትና ክንሕግዝ ኢልና ኢና መፂና ግን ኣብ ማእሰርቲ ንጥርኮፍ ንብል ኮይና 2 ዓመት 3 ዓመት እንታይ ፋይዳ ኣለዉ ዓድና ክንከይዳ ኣለና ኢና ንብል ዘለና ንብሉ ዘለዉ ነዊሕ ግዜ በብግዜኡ ቴሌፎን እናደወሉ ረኽቡን ፀኒሐም ካብቲ ካምፕ ኮይኖም ናትና መርገፂ እንታይ ነይሩ ኣብ ማእሰርቲ ከለኹም ነፃ ድሌት ኣይኮነን ካብ ማእሰርቲ ወፂኹም ድሕሪኡ ክምስወሰንኩም የነፃ ድሌት ኢልና ክንቁፅሩ ንኽእል እምበር ኣብ ማእሰርቲ ነፃ ድሌት ኢልና ክንቁፅሩ ንኽእልና እሞ ንሕና ዝተካለ መንገዲ ምስ መንግስቲ ኣይዞን ሰባዚኦም ኣውፅዎም ኢና ንብል ዘለና ኣውፅኹም ነፃ ድሌቶም ምዃኑ ከዓ ክንሪኦና ዘና ብዝኾነ ግን ሕጂሳቶም እቲ ማእሰርቲ ዝበዝሖም ካምፕ ኮፍ ኢልካም ባዕል ዝበዝሖም ብዙሕ ነገር ይፍርስ ዘለዉ ስኢሉ ግዜኦም ከጥፍዎ ንስነቶም ኣብኡካ ክበልስ ዘይደልዩ በቃ ንሕና ዜጋታት ስለዝኮና ወይ ዜጋታት ከምምኳንና ክሕድኩምና ትኾንኩም ዜጋታት ኣይኮንኩም ቡድና ንሕና ዜጋታት ኮይና ከዓ ኣድማ ክንኣቲ ግን ንመሰድና ይመስሊ ምስ ዝበሉ እዞም ሰብ እዚኣቶም ካብ ማበንቨይስ ማእሰርቲ ዝንህሙኑ ኣደም ተመሊሶም ስድራ ቤቶም ዝፅንበርሉ ካብ ኣደም ተመሊሶም ከዓ ናብሮኦም ዘካይድሉ መንገዲ ይፈጥሩ ሰብ ዘለዉ ተባሂሉ ኣዝኹም ክፈተውሉ ይኹም ኢልና ተቐቢልናዮም። ኣጋጣሚ ንቅድሚኦም ኣብዚኣተ ዝመፃ ኸውን ኣብ ምሳ ኤርፖርት ባዕለይ ተቐቢል እዮም ማለት ንዓይ ከዓ ከም ዶክመንት ዘድልየኒ ማለት እዩ ነዞም ኣትየ ባዕለይ ዝርኢ እዮም ኣትዮም ስድርኦም ተራሂቦም ክብል ሰብ ዘለኒ እንኳ ድሓ መፃኹም ሰብኩም ካስንዖም ከዓ ፕሮሚስ ገይረሎም ሜረስ መራኺብከ ዘለኹ ብዛት ስራሕ ኣብኡ ንራኺብያ ተባሂልና ሰብ ዘለና ኣብ ኤርፖርት ከይደ ተቐቢል እዮም ኣትዮም ተመዝጊቦም ፓስፖርት ኣማርዮም ስድራ ቤቶም ከይደም ኣለዉ ዓዶም ከይደም ኣለዉ።
ሕጂ ኣብ ኤርትራ ምስ ኣተዉ ኣብ ከመይ ኩነታት ኣለዉ ዝብል ሕቶ ናብ ስድሮኦም ከይዶም ኣለዉ ኢልካ ንለኻ ማልባት ግን ምስቲ ዘሎ ስግኣት ክግለፅ ፀንሐ ንዓዶም ተተመሊሶም ብመንግስቲ ሓደ ጉድኣት ክወርዶም ከም ዝኽእል እዩ ክጥቀስ ፀኒሑ። ብፍላይ ግን ከዓ ካብ ሃገራዊ ኣገልግሎት ዝሃደሙ ዝበሃሉ ተኮይኖም ዓዲ ምስ ተመልሱ ፀገማት ከም ዘጋጥሞም እዩ እሞ ብትክክል ኣብ ከመይ ኩነታት ኣለዉ ኣምባሳደር?
መጀመርያ ዘምኩም ዝኣመሰለ ዘረባ ዝዛረብሉ ሰይነት ካብቲ ሓቀኒ ካብ ምስ ዝደልዩ እምበር ኣብቲ መፅሕፈተመፅ ሰሙን ሰሙን ክ ብድሌቶም ዝኽእሉ ኣብቲ ከተማ ዝቕመጡ ብደፈም እዚኦም ካብ ተኣሲሮም ንገዝኩም ኣብ ከተማ ዝቕመጡ ብድሌቶም ዝኽእሉ ሰሙን ሰሙን በታ ናይ ኢጅፕት ኤር ዝኽእሉ ሰሙን ሰሙን ኣለውና 15 ሰብ 20 ሰብ 25 ሰብ ኣዋሒ ነፋኑ ኣለና ብድሌቶም በዕሎም ዝኽእሉ ባሽ እናክለና ሕጂ ዝኣክል ቁጠባ መናብሮና ሒዝና ኢና ዋላኳ ብምሉእ ሒዝና ተለና ስኩርቲ ንዓና ብሓንቲ ናለና ኣኸልና ከዓዚ እዚ ስደት ካ ይጠቕመና ንገለ ዝብሉ ስደት ፀልእዎ ትኮታትታሓዛ ናይ ስራኤል ዝፀልእዎ ብዙሓት ክክፀኒሑ እዚኦም ግ እናርኣይዎም ኩሉ ኣይዛረብሉን እዮም ዛዕቡ ካሓ ሕማቅጣዮም ክዛረ እዚኦም ከይዶም ሰዓዶም ኣትዮም ግ ኢንፋክት ኣበት ምራ ወፂኦም ኣዚ ካቢና ዘለዋ ዓድታት ሃገራት ናኸዱ ንግዶም ድዩ ምንቅስቃሶም ድ ብዝነሶም ግብሩ ኣለዉ እዚኦም ከዓ ከምቶም ቀዳሞት እዮም ካብኣቶም ዝፍለይ ይኮኑ ናቶም ፍሉይ ምናልባት ካብ ማእሰርቲ መፅቶ ዘለዎ እምበር ከይዶም ዓደም ኣቱ ከም ህዝቦም ኣገልግሎት ዝበሃል ነገር የለን ኣገልግሎት ዘይገበርካ ተባሂሉ ኣብ እንደገና ናብ ኣገልግሎት ተመለሰሉ ንሱ እውን ሸለል ተባሂሉ እዩ ዘሎ ሸለል ተባሂሉ ዘሎ መፅ ቀዳይ በዚ ሃገራዊ ኣገልግሎት ዝበሃል ሕጂ ኮ የለና ወላ ኣብታት መደብ ክማን የለን ኮ ጂ ሕጂ ዘሎ ሓደ ሰብ ዓሰርተ ሓደ ክፍል ዝወደአ ምበል ዓሰርተ ክልተ ይኽእል ኣብቲ ሰብዋ ክይት ዓሰርተ ክልተ ክፍል ውድእ ማትሪክ ገብር ማትሪክ ዝሓለሰ ዩኒቨርስቲ ኣቱ ማትሪክ ዝሓለፈ ከዓ ካብተን ናይ ቮኬሽናል ቴክኒካል ስኩስ ኣቱ ንዓም ሰወደኦም ከዓ ተመዲቡ ሰርሕ ማለት እዩ ግን እዚ ናይ ቀደም ዘንታ ዝረ ዘሎ ትርጉም ዘለ ይኮኑ ስኢሉ እዚኦም ከዓ ንዓዶም ከ ምበር ኣገልግሎት የክድካዶ ገሎ ተባሂሉ ንዓት ወጠ ተሰሓብ ዝበሃል ነገር የለን እዚ ስእልካ ቅድሚ ሕጂ ዝዛረቦ ዘሎ ሰብ ዝኾነ መቐርቲ ኢሎም ዝዛረቦ እዩ ትርጉም ዘሎ ይኮነ ብዙሕ ንዋና ምስ
ልዕሊ ሽሕ ዝኾኑ ኤርትራውያን ኣብቲ ቤት ማእሰርቲ ናይ እስራኤል ከም ዘለዉ እዩ ዝግለጽ ሓደ ክንድኡ ዝኾኑ ዘለዉ ንሕሪ ክንድኡ ዝኾኑ ሃልዮም ኮይኖም ምናልባት እዚኦም ሕጂ ካብታ እስሪ ቤት ዝወፁ ንዓዲ ዝተመልሱ 14 ኣዝዮም ውሑዳት እዮም ምናልባት ስለምንታይ ካልኦት ብዙሓት ዘይምለሱ
ያቲ ንሕና እስኩ ብዙሓት ክዙሓት ኣለኸው ከም ዝብለካ እንታይ ኮይኑ መስለካ ንሕና ኮይና እቲ ነፃ ድሌት ዝበሃል ነፃ ድሌት ዝበሃል ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኮንካት ነፃ ድሌት ኣይኮነ እምበር እስራኤል ኮነ እዚኦም ኩሎም ዓዶም ክኸዱ ደልዩ ብብዙሕ እዮም ዘለዉ ክኸውን እዚ ዞም 14 ግን በቃ ንሕና ኣኺድና በ ካብዛ ገርካ ንተረሲና ማለት ኣሎም ማዓልቲ ሓፊትካ እናረካ ብጆ ካብ ሓፂር ግዜ ወዳእና ዝብሉ ንሕና ኢሎም ብዙሕ ግዜ ዝዕግግሩ ኣብ ሸላ ንኣተው ዝኣስርዎም ዓድና ዘይከድና ኢሎም ኣብኡ ክንደ ግዜ ናይ ምግቢ ሕሳም ዝገብሩ ንስምስቶም ኣባላት ናይ ፀጥታ ዘለዉ ዝባእሱ እዚ ዝገብሩ ዓድና እናበሉ ዘዕግግሩ እዚኣቶም ብዙሕ ግዜ ቀፃሊ በቃ ዝገብሩ ሰብ ዝኾኑ እዚኣቶም እስኪ እቲ ቀዳሚገነቲ ከዓ ነቲ ኩሉ ዓለም ዝብሎ ሰብ ሓሶት ምዃኑ ንርኢ ዜጋታት ዓዶም ዘለኹም ምዃኑ በንፃሩ ዝዛረቡ ከዓ እንደገና እናይ ናም ፅልያ ዘና መሰተ ንፃ ዘይኮነ እዚኦም ብፍላይ ብዙሕ ግዜ ተደጋጋሚ ግዜ ክሳብ ርስና ክንቀትል ኢና ደረጃ ዝበፅሕ እዮም እዚኣቶም ኣብዚ ዕቆፍ ንብልና ሕና እናተባሃሉ ኣብ ፍሉይ ናይ ኣብ ሸላታት ናእተዉ ከሳቂቦም ፀኒሖም ዜና ኣገጊርካ ተፃሪፍካ ተባኢስካ ዘለናበሉ ዓድና ሰብ ዝበሉ ንሕና ከኣታ ንኩሎም እቶም ነፃ ድሌት ክበሃል ዝኮይኑ ሰብካ ኣብ ማእሰርቲ ክወፅ ኣለዎ ኣብ ማእሰርቲ ምስ ወፀ ይሽዑ ነፃ ድሌት ዝበሃል እስክፈንዎም ኣብቲ ከተማ መፈንዎም ዝመሳሉ ኣቶም ነፃ ድሌት ኣለዎም ዶ ይብሎምን እንተልእ ሲ ኣብቲ ከተማ ፈንዎም ኢና ንብ ዘድና ኣብኡ ዝፈንኹም ካብኡ ዓደይ ክምለሰ እንድሕር ኢሉ ነፃ ድሌት ኢና ክንቆፅሮ ንክእል ኣብ ማእሰርቲ ግን ወይ ማእሰርቲ ወይ ዓድካ እንድሕር ኮይዳ ተዓድል እቲ ፀቢብ ዕድል እዩ ዝወሃቦም ዘሎ እዚ ከዓ ነፃ ድሌት ና ይንቁፅሮ ኢና ንምፅሪሕና ዝኾነ እዚኣቶም ናባይ እናደበሉ ከ ከማሩ ፀኒሖም ዜጋታት ያኮናን ዝነና እንታይ ናብሉ ከማሩ ዝፀቡ እዚ ሕና ንዞም ሰባዝኦም ከነድሕን ኣተናየ እምበር ነፃ ድሌት ማለት ካብ ማእሰርቲ ይወፁ ተልኣብ ዝኣት ተልኣብ ምስኣት እቲ ከተማ ምስከም ህዝቦም ምስተሓወሱ ኣነ የድለኒ ንዓድን ዝሕርሉ ፃይ ነፃ ድሌት ኢና ንብል ከምኡ መርገፂ ኢና ፀኒሑ ተወልዶ መታ ክበር
ኣምባሳደር ናብ እስራኤል ማእስክ ትምለስ ያ
ዋነክሲ ክምለስ እየ
ዝመፀ ሶምን
ዋሕጂ ከም ትባል ዝኣተው እንታይ ብ ዘለ ብዙሓት ሕጂ ንዓና ሰብኣይ በቃ ስኻትኩም ከመይም ቀዲምኩም እናትኸዱ ከመይ ገርኩም ና ኢሎም ዛርቡና ኣለዉ ዝብሉ ምስ ተቐበልኩም ኢሎም ብዙሕ በጃካ ቀልጢፍካ ተመለስቶም ካልኦ ከዓ ከምኡ ክናትናዕድል ከጋጥሞም ዝብሉ ዘሎ ሞ ንሱ ጥራይ ዘይኮነ ስራሕ ከዓ ክምለሰ ዘለኒ ክምለሰሉን ክምለስ እየ
ኣብ እስራኤል ኣምባሳደር ኤርትራ ተስፋ ማርያም ተኸስተ ካብ ኣስመራ ብዙሕ ነመስግን
ኦኬ ተወል ቴንክ ዩ
ኣብ እስራኤል ናይ ኤርትራ ኣምባሳደር ተስፋ ማርያም ተኸስተ ነዚ ቃለ መጠይቅ ካብ ከተማ ኣስመራ እዮም ሂቦምና እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ